Poštovani slušatelji, u našoj prigodnoj emisiji poći ćemo do nove kapele Župe u Požeškoj biskupiji. Umirovljeni svećenik Požeške biskupije, monsignor Anton Prpić, slavio je jučer u Novokapelačkoj župnoj crkvi Blažene Djevice Marije svoju zlatnu misu, odnosno 50. obljetnicu svećeništva i svoje mlade mise. Slavlju je prethodila trodnevna duhovna priprava koju su predvodili svećenici Mario Večerić, župnik župe Svete Tereze Javelske Požega, zatim Karlo Topalović, župni suradnik u Špišić Bukovici i velečasni Mario Matijević, župnik župe Kraljice Svete Krunice u Novoj Gradiški. Mi smo ovih dana razgovarali sa zlatomisnikom Prpićem, pa u prigodnoj emisiji poslušajte taj razgovor. Na početku euharistijskog slavlja zlatomisnik Prpić pozdravio je okupljene, a među ostalim rekao kako smatra vrijednim spomenuti one koji su dali svoj doprinos njegovom životu, svećeništvu i sveukupnom djelovanju i da za njih prikazuje ovo zahvalno misno bogoslužje, prvenstveno za roditelje Stjepana i Tereziju. Stjepan je bio 40. godina župni orguljaš. Za preminule članove obitelji, rođake, znance i prijatelje, za svećenike koji su nekada djelovali u Novokapelačkoj župi, kao i za sve župljane i one koji su mu davali molitvenu podršku na putu svećeništva i svećeničkog djelovanja, ali i za sve okupljene na svečanosti zlatne mise. Uz preslavitelja Prpića u koncelebraciji su sudjelovali sisački biskup Vlado Košić, Ivica Žuljević, prepošt Požeškog stolnog kaptola Svetog Petra, Mario Sanić, kanonik, župnik Novogradiške župe, bezgrešan začeće Blažene Djevice Marije i arhiđakom Poslavskog arhiđakonata Požeške biskupije, kanonici Anton Ćorković i magister Josip Krpeljević, začasni kanonik Josip Klarić, Robert Mokri, ekonom Požeške biskupije, župnik u Stražemanu, zatim dekan Novokapelačkog dekanata i staropetrovoselski župnik Ivan Nikolić, Novokapelački župnik Josip Homjak, svećenici Novokapelačkog dekanata, svećenici rodom iz Novokapelačke župe i Novogradiškog kraja i umirovljeni svećenici Požeške biskupije Stjepan Đurić i Toma Mrljec. Propovjedao je sisački biskup Košić i među ostalim kazao:
Evanđelje koje naš stavljenik izabrao za današnju zahvalnu euharistiju poznat je odlomak iz Luke na putu učenika u Emaus. S jedne strane silno razočaranje, a s druge strane tihi rast nade i konačno veliko oduševljenje nakon spoznaje da je Isus živ i da je s njima. Učenici su posve klonuli nakon Kristove smrti, pa čak i uskrsnuća u koje očito nisu povjerovali, te su odlučili ostaviti Jeruzalem i vratiti se svojim prijašnjim životima. Međutim, Isus uskrsnuli ih se pridružio, te budem s njima razgovarao i malo pomalo budio u njima nadu da njegovom smrću nije sve propalo. Zanimljivo je da su ga prepoznali tek u kući u gesti lomljenja kruha. Zanimljivo je to da su onda oduševljeni skočili na noge i više nisu bili umorni i tužni, nego radosno otrčali u Jeruzalem javiti apostolima što su doživjeli. Središte svećenikovog života upravo je euharistija, sveta misa, lomljenje kruha. U njoj se tumače pisma, kao putem u razgovoru Isusa i učenika. U njoj se blagoje kruh života, sam Krist prisutan u svojoj novoj euharistijskoj stvarnosti. Euharistija preobražava i svećenika i vjernike koji u njoj sudjeluju i koji se hrane tijelom Kristovim. Sama grčka riječ euharistija znači zahvaljivanje. Mi zahvaljujemo Bogu na svemu što nam je dao. Zahvaljujemo i za naš život, i za naše bližnje, osobito za naše poteškoće i križeve koje stavljamo pred Boga. Zahvaljujemo mu što nas okuplja i daje nam svoga Svetog Duha da budemo njegov narod i njegovi učenici. Bezbroj je razloga za zahvalu svaki puta na svakoj svetoj misi. Danas pak naša zahvala Bogu ide za našeg slavljenika, monsignora Antona Prpića, za njegovih 50 zlatnih svećeničkih godina, za njegovo služenje i njegove milosti koje je primio i koje je po njemu Bog dijelio mnogima i tako svoje kraljevstvo širio i jačao. Neka je blagoslovljen Bog koji svoju ne zaboravlja, koji nam neprestano šalje dobre pastire i vjerne učenike koji nas vode tvojim putem. Naš slavljenik, kako je sam na početku rekao, danas osobito zahvaljuje svojim pokojnim roditeljima, Terezi i Stjepanu, dugogodišnjem župnom Orguljašu, svojim bratu svećeniku Karlu, misionaru u Kamerunu, te bratu Ivanu i sestri Zdenki s obiteljima, sluzi Božjemu kardinalu Franji Kuhariću, koji ga je zarijedio sa svećenikom Zagrebačkoj katedrali na Petrovo 1974. Požeškom biskupu monsignoru Antonu Škorčeviću, koji ga je najprije uzeo za kancelara, a potom mu pribavio u papi naslov monsignora, odnosno kapelana njegove svetosti, te ga uvrstio u kanonike stolnog kaptola svetog Petra u Požegi i povjeravao mu pastora nad službe u biskupiji. Svoje braće svećenicima s kojima je dijelio svoje obveze, te biskupijsko i susjedsko zajedništvo. No zahvalni smo i svi mi, prijatelji slavljenikovi, na svakom dobru koje smo po njemu primili. Zahvalna je i prije Zagrebačka biskupija, a danas Požeška biskupija, zahvalna je i domovina Hrvatska, jer svaki je svećenik veliki dar Božji ljudima. Svakako i svi mi danas zazovimo gospodina riječima dvojice učenika u Emausu, ostani s nama. Ostani s nama, gospodine, ostani jer te trebamo, da ne zalutamo u tuzi i razočaranjima života. Ostani s nama jer samo ti nam možeš protumačiti riječ pisma i uputiti nas na put života. Ostani s nama jer bez tebe smo neznatni i ništa sami ne možemo. Bez mene ne možete učiniti ništa, rekao si. Pa i kada sve učinimo, znamo, sluge smo beskorisne, učinili smo samo što smo bili dužni učiniti. A u tebi sve možemo. Naš gospodine, samo nam pokazuj put i mi ćemo te slijediti da ostvarimo životu ono što je ne naša, nego Božja volja. Amen.
Nakon molitve vjernika slijedio je prinos darova. Župljani Novokapelačke župe u narodnim nošnjama prinijeli su Bibliju, kruh i hostije, vino i vodu, voće i povrće, svijeću i cvijeće. Nakon 50 godina služenja Bogu i čovjeku, monsignor Anton Prpić mogao je samo u svom srcu ponoviti i učvrstiti riječi iz Jeremije koje je doista živio. Idi k onima kojima te šaljem i reci sve što ću ti narediti, ne boj se jer ja sam s tobom. Na kraju mu je za pola stoljeća svećeničke službe zahvalio i čestitao novokapelački župnik Josip Homjak. Na svečanoj slavljeničkoj misi prekrasno je pjevao novokapelački župni zbor, a nakon mise svi su nastavili druženje u novokapelačkom hrvatskom domu, gdje se svečaru pridružio i požeški biskup monsignor Ivo Martinović. Dva dana prije euharistijskog slavlja, monsignor Prpić primio je zahvalnicu Novogradiške bolnice. Naime, u znak zahvalnosti za sve što je učinio pacijentima i zdravstvenom osoblju Opće bolnice Nova Gradiška, te cjelokupnoj populaciji koja se liječi u ovoj zdravstvenoj ustanovi, ravnatelj Novogradiške bolnice dr. Josip Kolođaj predao je zahvalnicu monsignoru Prpiću. Podsjećamo, monsignor Prpić u 4 navrata je Novogradiškoj bolnici donirao vrijednu opremu.
Spominjete uvrštenje među kapelane njegove svetosti, pa evo, to je za mene bilo iznenađenje. Valjda je to netko uočio, to moje djelovanje, pa onda su smatrali da mi nešto od toga pripada. Znate, ljudi često put znaju reći, pa ta odlikovanja ništa ne znače. S jedne strane ona ne znače ništa, s druge strane čovjeku je drago da je netko zapazio njegovo djelovanje i da se osvrnuo na to djelovanje, pa makar i nekakvom, hajde nazovimo to, sitnicom.
Evo sad ćemo se nadovezati na to, možda nećete sami sve ovo reći, ali poznato mi je da ste bili župnik, dekan, arhidžakon, kancelar biskupskog ordinarijata, član prezbiterskog vijeća Požeške biskupije, član zbora savjetnika, počasni ste kanonik Požeškog stolnog kaptola svetog Petra, evo malo prije smo pričali, pa nisu to bile titule, to je zapravo po meni, vi kažete sitnica, ali je to ono što obvezuje i povećava odgovornost čovjeka koji sve to dobije.
Pa kad kažem sitnica, onda u smislu odlikovanja, eto, čovjeku je drago, budimo iskreni, znate, kad neko kaže, a to meni niš ne znači, to nisam baš siguran. Čovjeku je drago da je netko zapazio njegovo djelovanje, ali da to nije samo nagrada, to je i odgovornost. Ne možete vi biti u nekoj službi, a ne vršiti ju ozbiljno, pa reći sve sam obavio. Znate, kao i u društvenom pogledu, imamo puno službi koje ljudi omalovažavaju, ali ne znači da su one lake ili jednostavne. Netko ih omalovažava jer nije postigao to, drugi omalovažava jer nekoga ne trpi ili iz nekog, ne znam, trećeg razloga, ali svaka služba, pa i nagrada, je zapravo jedna odgovornost. Ona traži jedno veće zalaganje. Ne možete dobiti nagradu pa reći baš me više briga za tako šta. Jer znate, i u drugim poslovima, evo sad smo u vremenu europskog nogometnog prvenstva, ako je netko dobro odigrao pa je zato nagrađen, onda vjerojatno neće reći ma to meni ništa ne znači. Ne, raduje se, zavrijedio je nagradu, a to je i poticaj da mora i nadalje trsit se da ispuni ono što je pred njega stavljeno i za što je određen i ispuniti dužnost koja mu je predana.
Slažem se. U povodu svoje zlatne mise tiskali ste knjigu Zlatni trag. Planirate li nastaviti pisati?
Pa ne planiram. I ovo je bilo neplanirano. To su zapravo moja neka razmišljanja. Ja sam mnoge propovjedi bilježio, pisao, ostavljao bilješke i onda sam nekom zgodom to prelistavao, pa sam pomislio, evo, u prigodi 50. godišnjice neka ostane nekakav trag iza mene. To što piše Zlatni, to nije moj trag, to je Božji trag u tih 50 godina, ali nije bio nekakav plan. Evo, moja neka razmišljanja koja nudim ljudima koji će to čitati. Ja knjigu ne prodajem, ona je tako za podijeliti. Uglavnom u onim župama u kojima sam djelovao, imao sam priliku zahvaliti župljanima za vrijeme provedeno u njihovoj sredini i onda sam u tim župama dijelio tu knjigu. Da je neko pročita, znate, jedan mi je čovjek rekao, ne čitam baš knjige, ali imam baku koja će pročitati. Pa evo nek baka, barem baka pročita.
Da. Ja sam pročitala, tekstovi su veoma poticajni, moram reći. I vidjela sam tamo mnoge fotografije koje su mene vratile u djetinjstvo, jer sam bila tamo i vidjela sve to. Doduše, puno tih ljudi više nema među nama, pa je i zato ova knjiga Zlatni trag zlatna, što se čovjek prisjeti tih ljudi koji su sada u očevom domu.
Da, jasno, to je jedno prisjećanje. Eto, ja nisam dakle pisao životopis, ali fotografije sam stavio od vremena bogoslovije pa evo do ovih dana sadašnjih, tako da to bude jedno prisjećanje kako je to bilo, što se događalo, tko su bili akteri tih događanja. I zanimljivo je to malo promatrati i prisjetiti se recimo ljudi koji su tada bili djeca, recitirali na mladoj misi, danas su to odrasli ljudi u raznim zvanjima, zanimanjima, pa i njima je drago evo da vide to, ne zato da se hvale, nego zato da se prisjete i svoga djetinjstva, a jasno i te prigode mladomisničkog slavlja od prije 50 godina.
Da. Evo sada istaknute još nešto iz svog svećeničkog života što vas nisam pitala i molim za jednu poruku slušateljima Radio Marije. Kako živjeti i svjedočiti svoju vjeru u ovim ni malo lakim vremenima, mada nije ni jedno vrijeme za kršćanina lako, niti je ovo sad lako, niti je bilo ono prije nas. Dakle, jedna vaša poruka slušateljima Radio Marije.
Uf, poruke trebaju dati mudri ljudi, ja sam običan mali smrtnik. Što znači laka ili teška vremena? Mislim da je sveti Augustin rekao da ljudi se tuže teška vremena, a on je rekao kakvi smo mi ljudi, takva su vremena. Teško je nešto konkretno reći, ali ja mislim da onaj tko se za nešto odluči, da treba to savjesno obavljati. Ako smo ozbiljni kršćani, moramo živjeti kršćanski. ako ste liječnik, inženjer, novinar, radnik, morate savjesno obavljati svoje. Ako ste svećenik, morate ozbiljno navještati riječ Božju, pobožno dijeliti sakramente, upozoravati, pa i onda kada to nije lako ni ugodno. Sveti Pavao je napisao da će doći vrijeme kad ljudi neće primati zdrava nauka. Ali mi smo dužni zdrav nauk navještati, bez obzira da li će ga neko primiti ili će ga odbiti. Budimo dobri ljudi i dobri kršćani. Naš je pokojni profesor Kuničić nekad rekao, izvršite vi svoju dužnost, a oni gore će se onda pobrinuti za sve ostalo.
Evo, hvala vam od srca na vremenu koje ste podijelili s nama i našim slušateljima. Želimo vam dobro zdravlje i čestitamo obljetnicu misništva. Hvala od srca.
Hvala lijepo i vama i svim slušateljima. Želim, evo, blagoslovljene dane koji su im dodijeljeni.
Evo, kad smo već kod očina, brat Ivan vaš pričao mi je kad je 60. godine ili malo kasnije on i mladi iz Nove Kapele išli pješice u Voćin, a išlo se bez obzira na sve uvjete, okolnosti i prijetnje. Kad god su išli kroz neka sela, evo ne moramo ih imenovati, ali kaže da su ih mještani tih sela pravoslavni gađali kamenjem i da su oni znali pa su ili neku torbu naslonili uz glavu ili nešto da se zaštite, ipak nisu odustali, išli su Majci Božoj Voćinskoj bez obzira na sve to što im se događalo usput i kažu nikad nitko nije odgovarao za to.
Da, to je činjenica, kao što je činjenica da su meni došli neki iz tadašnje milicije, iz tadašnjeg SUP-a i na primjer u 10 sati prije podne tražili da javim u Požegu neka pješaci ne kreću, to je 20. kolovoza, a kretali su iz Franjevačke crkve u 2 sata poslije podne. Dakle, u 10 sati prije podneva straži neka ne kreću uz obrazloženje da se ne bi nekom nešto dogodilo, premda su oni znali ako naiđe kamion, to je ciljano, nije kamion išao slučajno, on je išao da rastira hodočasnike. U nekim selima nismo recimo dobili vode, u selu Vrhovci samo u jednoj obitelji su nam otvorili dvorišna vrata i pustili nas da na bunaru uzmemo vode. Drugi nam to nisu dopustili i kad smo ulazili u Očin, uglavnom su dali do znanja da nismo dobro došli. U tom dijelu kroz koji smo prolazili od ulaska mjesta do crkve u Očinu, jeli?
Eto, nije lijepo možda sjetiti se, ali treba reći i treba sačuvati ta sjećanja na te teške dane, ne ponovilo se. Dok ste bili u službi u Starom Petrovom selu, puno ste učinili i na promicanju pobožnosti blaženoj Juli Ivanišević i drinskim učenicama. Evo, vi ste vodili svoje župljane, pa i rodbinu blažene Jule na njihovu beatifikaciju u Sarajevo. Puno ste surađivali sa redovnicama kćerima Božje ljubavi kojima su pripadale drinske mučenice i naša Jula, pa nam recite nešto i o tome.
Pa ne bih rekao da sam ja baš puno učinio, možda nešto malo jesam. Da, išli smo na beatifikaciju, naša župa je darovala tom prigodom jedan kalež. Danas se to možda nekima čini mali skroman dar, ali nije baš tako ni bilo, jeli? Ljudi su rado dali svoj doprinos da se nešto pribavi, jer eto jedna od drinskih mučenica, sestra Jula Ivanišević, je iz župe Staro Petrovo selo. Dakle, ponovit ću, ja ne smatram da sam nešto baš puno učinio, ali evo, pokušao sam nekako surađivati s redovnicama, kćerima Božje ljubavi, pa ipak se počelo obilježavati taj spomendan drinskih mučenica, a to je danas sigurno mnogo bolje i kvalitetnije nego u vrijeme dok sam ja bio ondje u župi.
Evo, kad podvučete crtu ispod 50 svećeničkih godina i svih napora, uspjeha, ostvarenih planova, koliko se osjećate ispunjeno i zadovoljno? Podsjetite nas na svoje mladomisničko geslo i koliko ste ga po osobnom mišljenju uspjeli živjeti i ostvariti?
Dakle, pitanje je lako, ali odgovor je težak. Moje mladomisničko geslo je bilo iz knjige proroka Jeremija: idi k onima kojima te šaljem, reci sve što ću ti narediti, ne boj se jer ja sam s tobom. Pa nastojao sam to učiniti. Da li je to baš uvijek bilo uspješno? Vjerojatno nije, budimo iskreni, ali smatram da sam učinio u okvirima mogućnosti i svojih vlastitih sposobnosti ono što je bilo potrebno i nužno. Neke stvari su jasno takve da se čovjek s njima ponosi, na primjer, ja sam jedan možda od rijetkih koji je kao svećenik doživio dvije posvete crkve, jedna u Očinu, jedna u Španskom. Drugo je bilo, znate, uobičajena djelatnost. Možda je ona nekom bila katkada manjkava, neko je mislio da je učinjeno dosta, ali teško je meni to prosuđivati. Ja ću ovako reći, ja ne znam koliko sam učinio, ali znam da sam želio dosta toga učiniti. E sad, gdje je rezultat takav, ne znam, nisam baš siguran.
Da, evo, ovo pitanje nismo dogovarali, ali mnogi kažu da ste vi strog čovjek.
Što znači strog? Ja bih volio da mi netko objasni. Kad god sam odlazio iz neke župe, ja sam to naglasio u svom oproštajnom govoru i zamolio sam da mi neko objasni što znači biti strog. Ja ću uzeti jedan banalan primjer. Ako ja trebam biti točan, na primjer, na sprovodu, zašto drugi smatraju da smiju kasniti kako se oni sjete? Ako ja trebam održati vjeronauk, zašto drugi misle da vjeroučenci ne trebaju dolaziti redovito na vjeronauk? Ako sam se ja obvezao čekati mladence i imati misu ili što drugo obaviti, zašto bih ja bio strog ako netko ne dođe pa mu se prigovori? Nema strogosti. Postoji rad, nerad. Red, nered. Sve drugo je priča za djecu.
Vaši roditelji sada su u očevom domu. Nisu imali lak život, a uz 65 godina braka Papa Benedikt dodijelio im je svoj apostolski blagoslov. Uz to, vaš otac bio je 40 godina orguljaš u župi. Evo, ja se sjećam njegovog prekrasnog sviranja, bila sam kao dijete više puta u Novokapelačkoj crkvi. Za 30 godina slavljenja Boga glazbom dobio je čestitku i zahvalu kardinala Kuharića. Vi ste uvršteni među kapelane njegove svetosti, Pape Benedikta, pa evo, riječ dvije o tome, nije to sad hvala, nego to je jednostavno nešto što treba spomenuti, pogotovo vaš otac koji je toliko toga pretrpio, pa evo, Boga je na nekakav način ipak nagradio.
Da, već smo rekli i ponovit ću, roditelji nisu imali lak život, ali bili su ustrajni u onome što su naumili, dakle, odgajati nas, djecu. Eto, spomenuli ste riječ strog, dakle, neko bi rekao bili su strogi. Ja ću reći ne, bili su ozbiljni. Bili su ozbiljni, znali su što žele. Oni su nam omogućili svojim četvorima visokoškolsko obrazovanje, omogućili su da oni koji nisu svećenici, brati i sestra, imaju svoj posao, da rade savjesno ono što, zašto su se opredijelili, i nema tu strogosti, to je samo pitanje rada i reda. A što se tiče sviranja, da, otac je svirao 40 godina u crkvi, on je inače bio glazben, svirao je i u vatrogasnom društvu godinama. Evo, jedna mala zahvala je došla od kardinala Kuharića, namjerno kažem mala, jer neki koji su možda mogli više mu zahvaliti, ti su to malo i zaboravili, eto, bit ću iskren. A možda bi njemu bilo draže da se kad kada tko god sjetio da je on 40 godina svirao bez redovite financijske naknade, što je danas, budimo iskreni, jedva zamislivo. Jeli? Spominjete uvrštenje među kapelane njegove svetosti, pa evo, to je za mene bilo iznenađenje. Valjda je to netko uočio, to moje djelovanje, pa onda su smatrali da mi nešto od toga pripada. Znate, ljudi često put znaju reći, pa ta odlikovanja ništa ne znače. S jedne strane ona ne znače ništa, s druge strane čovjeku je drago da je netko zapazio njegovo djelovanje i da se osvrnuo na to djelovanje, pa makar i nekakvom, hajde nazovimo to, sitnicom.
Evo sad ćemo se nadovezati na to, možda nećete sami sve ovo reći, ali poznato mi je da ste bili župnik, dekan, arhidžakon, kancelar biskupskog ordinarijata, član prezbiterskog vijeća Požeške biskupije, član zbora savjetnika, počasni ste kanonik Požeškog stolnog kaptola Svetog Petra, i evo malo prije smo pričali. Pa nisu to bile titule, to je zapravo po meni, vi kažete sitnica, ali je to ono što obvezuje i povećava odgovornost čovjeka koji sve to dobije.
Pa kad kažem sitnica, onda u smislu odlikovanja, eto, čovjeku je drago, budimo iskreni, znate, kad neko kaže, a to meni niš ne znači, to nisam baš siguran. Čovjeku je drago da je netko zapazio njegovo djelovanje, ali da to nije samo nagrada, to je i odgovornost. Ne možete vi biti u nekoj službi, a ne vršiti ju ozbiljno, pa reći sve sam obavio. Znate, kao i u društvenom pogledu, imamo puno službi koje ljudi omalovažavaju, ali ne znači da su one lake ili jednostavne. Netko ih omalovažava jer nije postigao to, drugi omalovažava jer nekoga ne trpi ili iz nekog, ne znam, trećeg razloga, ali svaka služba, pa i nagrada, je zapravo jedna odgovornost. Ona traži jedno veće zalaganje. Ne možete dobiti nagradu pa reći baš me više briga za tako šta. Jer znate, i u drugim poslovima, evo sad smo u vremenu Europskog nogometnog prvenstva, ako je netko dobro odigrao pa je zato nagrađen, onda vjerojatno neće reći, ma to meni ništa ne znači. Ne, raduje se, zavrijedio je nagradu, a to je i poticaj da mora i nadalje trsit se da ispuni ono što je pred njega stavljeno i za što je određen i ispuniti dužnost koja mu je predana.
Slažem se. U povodu svoje zlatne mise tiskali ste knjigu Zlatni trag. Planirate li nastaviti pisati?
Pa ne planiram, i ovo je bilo neplanirano. To su zapravo moja neka razmišljanja, ja sam mnoge propovjedi bilježio, pisao, ostavljao bilješke i onda sam nekom zgodom to prelistavao, pa sam pomislio, evo, u prigodi 50. godišnjice neka ostane nekakav trag iza mene. To što piše Zlatni, to nije moj trag, to je Božji trag u tih 50 godina, ali nije bio nekakav plan. Evo, moja neka razmišljanja koja nudim ljudima koji će to čitati. Ja knjigu ne prodajem, ona je tako za podijeliti. Uglavnom u onim župama u kojima sam djelovao, imao sam priliku zahvaliti župljanima za vrijeme provedeno u njihovoj sredini i onda sam u tim župama dijelio tu knjigu. Da je neko pročita, znate, jedan mi je čovjek rekao, ne čitam baš knjige, ali imam baku koja će pročitati. Pa evo, neko baka, barem baka pročita.
Da. Ja sam pročitala, tekstovi su veoma poticajni, moram reći. I vidjela sam tamo mnoge fotografije koje su mene vratile u djetinjstvo, jer sam bila tamo i vidjela sve to. Do duše, puno tih ljudi više nema među nama, pa je i zato ova knjiga Zlatni trag zlatna, što se čovjek prisjeti tih ljudi koji su sada u očevom domu.
Da, jasno, to je jedno prisjećanje. Eto, ja nisam dakle pisao životopis, ali fotografije sam stavio od vremena bogoslovije, pa evo do ovih dana sadašnjih, tako da to bude jedno prisjećanje kako je to bilo, što se događalo, tko su bili akteri tih događanja, i zanimljivo je to malo promatrati i prisjetiti se, recimo ljudi koji su tada bili djeca, recitirali na Mladoj misi, danas su to odrasli ljudi u raznim zvanjima, zanimanjima, pa i njima je drago evo da vide to, ne zato da se hvale, nego zato da se prisjete i svoga djetinjstva, a jasno i te prigode mladomisničkog slavlja od prije 50 godina.
Da. Evo sada istaknute još nešto iz svog svećeničkog života što vas nisam pitala i molim za jednu poruku slušateljima Radio Marije. Kako živjeti i svjedočiti svoju vjeru u ovim ni malo lakim vremenima, mada nije ni jedno vrijeme za kršćanina lako, niti je ovo sad lako, niti je bilo ono prije nas. Dakle, jedna vaša poruka slušateljima Radio Marije.
Uf, poruke trebaju dati mudri ljudi, ja sam običan mali smrtnik. Što znači laka ili teška vremena? Mislim da je sveti Augustin rekao da ljudi se tuže teška vremena, a on je rekao kakvi smo mi ljudi, takva su vremena. Teško je nešto konkretno reći, ali ja mislim da onaj tko se za nešto odluči, da treba to savjesno obavljati. Ako smo ozbiljni kršćani, moramo živjeti kršćanski. Ako ste liječnik, inženjer, novinar, radnik, morate savjesno obavljati svoje. Ako ste svećenik, morate ozbiljno navještati riječ Božju, pobožno dijeliti sakramente, upozoravati, pa i onda kada to nije lako ni ugodno. Sveti Pavao je napisao da će doći vrijeme kad ljudi neće primati zdrava nauka. Ali mi smo dužni zdrav nauk navještati, bez obzira da li će ga neko primiti ili će ga odbiti. Budimo dobri ljudi i dobri kršćani. Naš je pokojni profesor Kuničić nekad rekao, izvršite vi svoju dužnost, a oni gore će se onda pobrinuti za sve ostalo.
Evo, hvala vam od srca na vremenu koje ste podijelili s nama i našim slušateljima. Želimo vam dobro zdravlje i čestitamo obljetnicu misništva. Hvala od srca.
Hvala lijepo i vama i svim slušateljima. Želim evo blagoslovljene dane koji su im dodijeljeni.
Poštovani slušatelji, u protekloj emisiji slušali ste razgovor sa zlatomisnikom monsignorom Antonom Prpićem iz Nove Kapele, umirovljenim svećenikom Požeške biskupije, koji je jučer slavio zlatomisničko slavlje. S njim je razgovarala i emisiju pripremila Višnja Mikić.